Majatalon tarinoita.
Majatalon tarinoita on tämän ohjelman nimi. Tervetuloa mukaan kuuntelulle ja keskustelulle Jukka Jämseen. Tervetuloa.
Kiitos.
Pekka Simojoki, tervetuloa.
Moi.
Ja Ilkka Puhakka. Ja mun nimi on Ari Koivulahti ja tekniikasta vastaa Antti Suonio. Olet lämpimästi tervetullut. Joo, me ollaan tässä nyt aika monta viikkoa jo tarinoitu tässä majatalossa ja tänään olisi Ilkka, mä taidan kuule antaa puheenvuoron Ilkka sulle. Onko sulla aihe valmiin?
On. Minulla on mielessä sellainen tapaus, joka on syvästi vaikuttanut minuun ja se on näissä majataloilloissakin aina silloin tällöin olen kertonut tätä tarinaa. Eräällä paikkakunnalla Suomessa minä olin Reijo Loikkasen, Kerttu Loikkasen ja Pepe Tolosen kanssa muistaakseni pitämässä tilaisuuksia. Nämä liittyy tähän Venäjän vankilatyön tiimoille ja meillä oli yhdellä paikkakunnalla tämmöinen tilaisuus ja sen tilaisuuden jälkeen minun luokseni tuli semmoinen nuori nainen, joka näin heti, että hänellä on CP-vamma. Hän tuli minun luokseni ja hän puhui jotenkin niin, että mä en silloin saanut hänestä selvää ja hänen käsi heilui ja hänen koko vartalo heilui ja hänen niin kuin, olemuksestaan se pystyi lukemaan sen ja näkemään, että hänellä on tämä vamma, niin hän sanoi minulle näin, että Jumala parantaa minut, eikö parannakin Ilkka, että Jumala parantaa minut, Herra, että uskovaiset on luvannut, että Jumala parantaa minut. Ja hän niin kuin hoki tätä asiaa minulle ja sellainen innostuneen kiivaasti voi sanoa. Ja mä en sitten oikein tiedä, miksi minä sanoin hänelle, mutta mä sanoin, että ei paranna. Ja mä ajattelin, että kylläpä oli rumasti sanottu, että ei paranna ja hän niin kuin alkoi oikeastaan niin kuin melkein huutamaan, että parantaa, varmasti parantaa, ihan varmasti parantaa. Ja sitten mä katsoin häntä ja jotenkin vaan sanoin hänelle sellainen kaunisti ja nätisti, että ei paranna. Ja hän romahti siihen maahan minun jalkojen juureen ja hän itki siinä maassa ja huusi ja sanoi, että parantaa, parantaa, parantaa. Ja se tilanne jotenkin päättyi, mä en oikein tarkkaan muista, miten se päättyi, mutta hän sitten ystävät taisivat hakea hänet sitten. Ja minulle jäi tietysti valtavan kurja olo, että miksi mä menin sanomaan noin, että olisin mä nyt vaan voinut niin kuin antaa hänen niin kuin olla uskossaan varmaan ja pitää sitten kiinni. Ja miksi mä menin tuolla tavalla sanomaan hänelle? Ja sitten tämä tilanne jäi tähän. Muutama kuukausi, vajaa puoli vuotta tästä tilanteesta, ehkä puolisen vuotta. Mä olin siellä samalla paikkakunnalla vierailemassa. Nyt mä olin opiskelija-illassa vieraana ja opiskelija-ilta oli niin kuin menossa ja sitten siellä ovi avautui, niin mä näin, että tämä samainen henkilö niin oli siellä oven raossa ja näytti sieltä mulle iloisesti, niin kuin vinkkasi mulle ja sanoi, että Ilkka, mulla on sulle asiaa, tuu tänne ja tänne. Ja mä sanoin tälle henkilölle, että oota hetki, kun tämä tilaisuus loppuu, niin mä tulen sun luokse. Sitten tilaisuus loppui ja mä menin hänen luokseen ja hän vei minut vähän syrjään sieltä semmoisen käytävään ja seinän vierellä innostuneena, joka hän innostui, niin hänellä käsi heiluja, pää heiluja ja vartalo heiluja ja se koko olemus heilu siinä ja hän sanoi minulle, että Jumala on parantanut minut, Jumala on parantanut minut. Ja minä katsoin häntä aivan ihmeessä, että anteeksi nyt, että mitä? Jumala paransi minut. Hän sanoi ja voisitko nyt minulle vähän selittää, että minäkin ymmärtäisin, mistä tässä on kysymys? Ja hän selitti, että silloin kun me oltiin tavattu siellä seurakuntatalolla ja minä olin hänelle sanonut, että ei paranna. Niin sanotaan, että häneltä romahti koko elämä, kun hän on koko elämän elänyt vain sitä varten, sen CP-vammansa kanssa, että tulee se päivä, jolloin hän paranee. Ja sitten uskovasti oli luvannut hänelle tämän paranee, Herra parantaa hänet. Ja hän tarttui siihen täysin kaksin käsin ja koko elämänsä voimalla. Ja tämä oli hänen elämänsä sisältö ja tarkoitus ja päämäärä. Joka aamu, kun hän herää, hän odottaa, että hän nousee, sinä päivänä hän paranee. Ja joka ilta, kun hän menee nukkuu, hän odottaa, että hän aamulla herää terveenä. Ja tätä oli jatkunut ties kuinka kauan. Ja nyt sen tapahtuman jälkeen, mistä tässä kerroin, hän kertoo joutuneensa hirvittävän syvään pimeyteensä, että häneltä romahti aivan kaikki. Ja hän joutui syvään pimeyteen ja hän tajusi, että hän on täynnä vihaa ja hän on täynnä katkeruutta. Hän on aivan hirvittävän katkera terveille ihmisille, kun häneltä on riistetty se terveys ja hän on katkera joillekin ihmisille ja niin poispäin. Hän kuvasi, että se niin kuin pääsi hänen sydämessä valtaan ja se sydän pimeni. Ja 3 kuukautta hän kertoi ollensa tässä pimeydessä, kunnes 3 kuukauden päästä hän pastorin kanssa oli jutellut ja rukoillut ja sanoi, että silloin Herra kosketti häntä, hänen sydäntään, ja sitten häneltä poistui se kaikki viha ja kaikki se katkeruus ja kaikki se, joka sitoi häntä. Hän tajusi vaan, että Jumalan pyhä henki vapautti hänet siitä. Ja nyt hän halusi tulla kertomaan mulle, että Herra on parantanut minut. Nyt minä olen terve. Minun sydämeni on terve.
Hurja tarina.
Joo, tämä on, ja mä olen hänen kanssaan pitänyt siis vuosia, tänä vuosikymmenet yhteyttä. Ja voi niin kuin vakuuttaa, että hän on terve. Kyllä hän käy taistelunsa sen oman sairautensa kanssa ja kyllä hän käy taistelunsa edelleen sydämensä kanssa. Mutta on eri käydä taisteluja niin kuin taakan alla tai taakan päällä.
Joo. Ja me näemme sairauden, niin me näemme sen, mitä näemme silmillä. Mutta tämä oli hieno esimerkki siitä, että parantua voi myöskin muusta kuin silmin nähtävistä asioista. Mitäs veljille nousee tästä tarinasta mieleen?
Tämä on tämä ikuinen kysymys siitä, että miksi Jumala jotkut parantaa ihan kaameistakin sairauksista ja jotkut rukoilee ja ihan pienikin sairaus jää. Se on semmoinen Jumalan suuri mysteeri, mutta kyllä mä oon vakuuttunut siitä, että kyllä Jumala tavalla tai toisella vastaa siihen. Jotenkin pitää vaan niin kuin huomata. Mä tapasin Kokkolassa ihan 2 vuotta sitten konsertin jälkeen isän ja pojan. He sanoivat, että he eivät koskaan nähneet mua eikä olleet koskaan edes konsertissa, mutta nyt he sitten päätti tulla ja se, mikä näkyi jo kaukaa, oli se, että poika oli vammainen. Se istui siinä isän sylissä ja hän halusi jutella ja ruvettiin sitten juttelemaan. Mä menin heidän kanssaan sitten juttelemaan sen konsertin jälkeen. Poika oli silleen, hän hymyili ja katseli alttaritauluja ja niitä ja hymyili. Sitten isä rupeaa kertomaan sitten, kuinka hänellä on tapana käydä lenkkipoluilla siellä Kokkolan rannoilla ja rantatuulessa juosta. Mutta sitten kun Jumala antoi tämän pojan, niin hän sanoi, että hänen lenkkinsä muutti luonnetta. Hän meni sinne rantaan, hän huusi ja huusi tuskaa, että Jumala miksi? Huusi ja huusi siihen tuuleen, että kukaan ei kuule. Hän kävi tämmöistä Jumalan kanssa, että miksi Jumala tällainen sairaus? Ja mä en muista sitä tarkkaan, mikä se diagnoosi on, mutta semmoinen jonkunlainen geenimuunnelma, harvinainen, että se saattaa viedä niin kuin vaikeuttaa kävelykykyä ja vaikeuttaa puhekykyä. Pahimmillaan se vie niin kuin täydelliseen halvaukseen ja vie puhekyvyn kokonaan pois. Ja heidän poika sai tämän pahimman. Ja he on rukoilleet, että Jumala paranna ja elämä on välillä hyvinkin raskasta ollut sitten pojan kanssa. Mutta sitten hän sanoi, että Jumala alkoi vastata toisella tavalla. Jotenkin heidän oma elämänsä alkoi muuttua. He joutuivat tekemään monesta asioista parannusta ja heidän jotenkin se suhde niin kuin Jumalan suuntaan niin kuin muuttui. Ja heidän kotonaan, että he niin kuin uudistuivat siinä uskossaan ja heidän kotonaan sitten kokoontuu erilaisia piirejä ja he on vahvasti mukana seurakunnan työssä. Ja jotenkin semmoinen uskon elämä muuttuu täysin ja se on tämän aurinkopojan ansiosta, niin kuin he sanoivat, että se on niin, kuitenkin niin aurinkoinen, aina hymyilee ja tämmöinen, että Jumala lähetti heidät tämmöisen aurinkopojan. Mutta kyllä se siinäkin isä sanoi, että kyllä se välillä kuitenkin raskasta on, että poika kasvaa ja ei tavallaan pysty tekemään mitään. Että kyllä se toisaalta on sitten tämäkin puoli. Mutta heille vastattiin. Ja se, mikä tässä on semmoinen jännä, he sitten sanoivat, että kyllä he vielä odottaa sitä, mitä Jumala tekee, koska he on saaneet semmoisen lupauksen. Ja mä sitten kysyin, että minkälaisen lupauksen. Ja se oli semmoinen, että jossakin vaiheessa tälle rouvalle oli yhtäkkiä alkanut nousta semmoinen niin kuin muutama lause niin kuin kieleen. Semmoinen, joka tuli uudestaan ja uudestaan. Vähän niin kuin, ehkä vähän niin kuin kielellä puhumista, mutta sille, että se aina se semmoinen outo lause tuli uudestaan ja uudestaan. Ja hän rupesi miettimään, että mikä tämä on. Ja lopulta hän sitten teki tämmöisen ratkaisun, että hän kirjoitti sen ylös ja pisti Google Translatoriin. Ja hän sanoi, että se oli merkillinen hetki, kun he näki sen käännöksen. Meni ihan täysin sanoa sanaa, en muista sitä, mutta se meni kuitenkin niin, että se ensimmäinen lause oli romanian kielellä. Jumala on rakkaus. Ja se toinen lause oli japania. Ja sen ajatus oli tämmöinen, että poika paranee, kun aika on. Kyllä se oli se hiljaista poikaa meikäläinen oli, kun sieltä sitten lähti ajelleen kotiin ja mietti näitä Jumalan merkillisiä teitä. Hän vastasi eri lailla kuin mitä toivottiin, mutta hän jätti semmoisen lupauksen sitten tulevasta vastauksesta. Onko se sitten kerran perillä vai täällä, mutta jotenkin se oli jotenkin hieno kohtaaminen. Ja jos aurinkopoika kuuntelee siellä Kokkolan suunnalla, niin terveisiä Pekalta.
Koko studiolta.
Joo, mulle tästä nousee mieleen moniakin juttuja elämän varrelta. Mä kerran kuulin tämmöisen, oliko se nyt joku paneelikeskustelu vai mikä se oli, ja sitten haastattelija kysyi keskustelijoilta, mitä sitä olette mieltä, että kun niin kun tämmöistä ajatuksista, että Jumala parantaa, ja Jumala parantaa kaikki, niin yksi keskusteluista muistaakseni Pekka Yrjänä Hiltunen, Pekalle terveisiä, jos kuuntelet, niin sanoi, että kyllä Jumala parantaa kaikki perillä taivaassa. Se on Raamatussa hyvin selvä. Ja sitten joskus tapahtuu tässäkin elämässä tällaisia. Mutta sitten täytyy jotenkin muistaa se, että me ei saada taakottaa tällä ihmisiä. On hienoa, että meillä on lääkärit, jotka on vannonut lääkärin valan. He on vannonut, että he aina toimii terveyden hyväksi. Se on upea juttu. Meidän lääketiede on aivan mahtava. Mutta niin kuin kaikki ei vaan kerta kaikkiaan parane. Ja kun Jeesushan paransi kaikki, jotka hänen luokseen tuotiin, näin Raamattu kertoo, niin kuitenkin sitten Lasarus, jonka Jeesus herätti kuolleista, niin hän on kuitenkin kuollut sen jälkeen. Se oli tämmöinen väliaikaisratkaisu. Ja se lopullinen päämäärä vasta edessä. Että se on se, mihin tämä niin kuin usko tähtää lopulta. Ja korinttilaiskirja sanoikin, että jos olemme panneet toivomme Kristuksen vain tämän elämän ajaksi, niin olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Osittain se varmaan johtuu siitä, että kristittyä vainotaan ja niin kun, totta kai tähän elämään liittyy paljon ongelmia. Ja kyllä me nyt tiedetään, että maailmanhistoriassa sen takia kristiusko on niin valtava uutinen, että maailmanhistoriassa on tasa yksi ihminen, joka on noussut kuolleesta eikä enää ikinä kuole. Ja kaikkihan muut kuollaan, että ei tässä kauhean häppöinen ennuste ole ilman Jeesusta. Kellään. Mutta sitten meillä onkin tämä yksi, johon me takerrotaan. Ja mulla tästä nousee biisi mieleen. Mä en tiedä, onko se tässä vaiheessa, mutta hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet. Heidän silmistään tulee mieleen.
Valtereiden takaa kasvot ihmisenä. Itkutyrmän onkaloista kaikuu pimeään. Ja rauhattomaan unensa hän nukkuu. Kuka huomispäivän jälleen takaisin tois? Ihmisarvo myydään tänään halvalla pois. Ja avun huudot kyynelkaasuun hukkuu.
Lasittunein silmin äiti etsii lapsiaan. Häneltä on sota kaiken vienyt mukanaan. Ja miehensä hän kaatuneen kuuli. Kädet, joiden luoja kerran käski rakastaa, levittävät vihaa aiheuttavat kuolemaa, ja raunioissa vaikeroi tuli.
Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolema ole enää oleva, eikä itkua, eikä parkua. Eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä nälkää ole enää oleva,
ei janoa.
Eikä janoa, eikä sotia, eikä vihaa ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Pieni lapsi seisoo tyhjä kuppi kädessään. Siinä kaikki eväät, jotka hän sai elämään. Ja aurinko laskeutuu hiljaa.
Ehkä ensi vuonna jälleen sateita on. Ehkä ensi vuonna ruoho peittää aavikon. Ehkä ensi vuonna saamme viljaa.
Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä kuolema ole enää oleva.
Ei kuolema.
Eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä nälkää ole enää oleva, eikä janoa, eikä sotia, eikä vihaa ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
Majatalon tarinoita.
Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet, oli äskeinen laulu ja Pekka ja Arjansa kanssa siinä lauleskeli. Mutta Jukka, sä vähän toivoit tätä laulua. Onko tähän joku?
Joo, siis mulla on totta kai pappina lukemattomat hautajaiset takana ja ensimmäistä kertaa oli Alpa päällä itse oman isäni arkun päässä. Esimerkiksi yksi sellainen kertomus, olin aikana ihan nuorena kuntoutusavustajana terveyskeskuksessa. Ja siellä oli yksi semmoinen potilas. Ja mä olin tietysti nuori, hyväkuntoinen, elämä edessä. Ei ollut paljon ehtinyt näitä syviä juttuja silleen miettiä omakohtaisesti. Se oli tämmöinen nainen, joka oli halvaantuneena sängyssä. Siis me vaan käytiin häntä liikuttelemassa, että siis ei tule makuuhaavoja ja että jotenkin jäsenet pysyivät, mutta hän ei pystynyt tekemään yhtään mitään. Hän vaan oli sängyssä. Ja mua hävetti mennä sinne jotenkin. Mä ajattelin, että mä oon terve ja miten mä kehtaan olla siinä, kun hänellä on niin huonosti muuhun verrattuna. Ensimmäisen kerran jälkeen tajusin, että osaat ajatella toisinpäin. Et siis, hän toivoi vaan, että hänelle päivittäin luetaan Raamattua. Ja sitten mä opin sen, että aina kun me mentiin häntä kuntouttaan, liikuteltiin jäseniä ja tälleen, totta kai täytyy tehdä, kun hän ei pystynyt siihen itse. Niin mä opin sen, että sieltä tulee aina virkeämpänä takaisin. Hän oli niin täynnä jotakin sellaista Jumalan valoa ja läsnäoloa. Ja nyt en halua sanoa, että aina kävisi näin. Kärsimys on ihan hirveä asia. Mutta niin kuin just se, että mä oon tavannut niin useita ihmisiä, jotka sairastaa tavalla tai toisella, mutta sitten heillä on kuitenkin rikas sisäinen elämä Jumalan kanssa. Että se, että semmoinen ajatus jotenkin, että meidän pitäisi olla jotenkin hyvinvoivia ja terveitä, ennen kuin me voidaan turvautua Jumalaa ja olla niin kuin rauhassa Jumalan kanssa, niin eihän se ole totta. Se on niin usein nähty. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, kaikkihan me kuollaan joskus. Että niin kuin, jos me perustettaisiin tämä siihen, että niin kuin, tässä nyt vaan niin kuin, lähdetään niin kuin Elia suoraan taivaaseen ilman kuolemaa ja kärsimystä, niin eipä usean kohdalla niin käy.
Niin kyllä kuolema ja kärsimys on ihmisen osa. Mm. Kaikkialla ja kaikkien. Ja sitten semmoinen asia, että Jumalan siunaus, miten Jumala siunaa, niin sillä on myös oma tiensä ja sillä on oma tapansa. Ja ne ei ollenkaan aina noudata niitä, mitä me ajatellaan, mikä se on. Esimerkiksi vaikkapa terveys. Minä nyt puhun nimellä, koska tämä henkilö itse puhuu näistä julkisesti näistä asioista, niin puhun ystävästäni, työtoveristani Reijo Ahteelasta, joka oli sitten jäämässä eläkkeelle papin virasta ja hänellä oli kaikenlaista elämässä ollut ja hän oli kuitenkin hyvässä semmoisessa hyvässä mielentilassa ja mielialassa ja hän kertoo tämän Reijo, kuinka hän oli jäämässä eläkkeelle ja kiitollisena Jumalalle oli Jumalalle siitä, että oli saanut niin kuin palvella häntä ja olla tässä arvokkaassa tehtävässä ja kaikella tavalla, niin hän oli rukoillut, että nyt kun hän jää eläkkeelle, niin hän haluaa antaa kokonaan itsensä Herra sinun käyttöösi, että ota minun raajani, ota minun jalkani ja käteni ja ota minut kokonaan käyttöösi. Hän oli niin kuin kiitollinen, hän jatkoi tavallaan, niin kuin halusi jatkaa tässä tällä tavalla ja sitten tästä meni joku aika, niin hänellä oli sellainen outo juttu kuin selkäydin infarkti, jonka seurauksena hänelle tuli neliraajahalvaus. Ja aika pian tämän prosessin jälkeen niin Reijo pääsi niin kuin sen päälle ja tajusi, että hän sanoi Jumalalle, ota jalkani ja ota käteni. Ja hän kuvaili, että ei hän nyt tarkoittanut aivan näin sanaa tarkasti tätä, mutta Herra todella otti hänen jalkansa ja kätensä ja hän koki tämän halvauksen. Ja kun minä menin häntä tapaamaan ensimmäisen kerran Poriin, niin mä en tiedä, että miten minä olisin siinä tilanteessa hänen kanssaan, kun hän istui pyörätuolissa ja motoroitussa pyörätuolissa ja hänen kätensä sen verran oli alkanut toimia, että hän pystyi niin kuin ohjaamaan tämmöisten niin kuin hydraalivipujen kautta sitä pyörää. Ja mä olin valmistautunut sinne Reijon kohtaamiseen. Mä olin niin kuin miettinyt, mä olin tsempannut itseni, mä olin niin kuin rakentanut itseni siihen, että mä kestän tämän tilanteen. Vitsi, enhän mä kestänyt, kun mä tapasin miehen, joka oli niin onnellinen ja niin tyytyväinen ja niin iloinen kuin ikinä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja tämä rikkoi ihan täysin minut. Ja hän oli siinä ja Martti Kallionpää oli kans siinä ja me vaan katseltiin miestä, joka onnellisena seuraa sitä, että Jumala on avannut minulle aivan uusia ovia ja hän on päässyt kurkistamaan maailmaa, mistä hän ei mitään tiennyt ja nyt hän saa olla tällä näiden vammaisten pappina ja valtavaa iloa ja riemua täynnä, toi on itse petosta. Minä ajattelin näin. Ja nyt kun mä oon tavannut hänet uudestaan ja tästä on aikaa kulunut, niin joko se itsepetos jatkuu tai sitten se on ihan totta. Ja nyt kun minä oon Reijoon tarkemmin niin kuin tutustunut niin, tai niin kuin ajatellut tätä asiaa, se on ihan totta. Hän on iloinen ja hän on kiitollinen sitä, miten Jumala häntä siunasi. Vei häneltä jalat ja kädet, joka tuntuu meiltä ihan absurdilta, että ei tuossa voi olla mitään hyvää. Mutta kun tämän miehen kanssa on tekemisissä, niin, ja se ilo, mikä hänessä on, ja se riemu, mikä hänessä on, ja se valtava halu palvella Herraa nyt tällaisena, mikä hänessä on, niin joskus minusta tuntuu, että Reijo on nyt terveempi kuin koskaan. Kyllä Jumalalla on oudot ja ihmeelliset tiet.
Onko tuo ilon ja rauhan tyytyväisyyden löytäminen, onko se inhimillisesti mahdollista? Ja voiko ihminen semmoisen itsestään löytää ilon?
Itselle heti nousee nämä kertomukset alkukristittyjen vainoista ja siitä, että kun heitä poltettiin roviolle, että he lauluivat ylistyslauluja. Et eihän se nyt ole inhimillisesti mahdollista. Siis niin kuin, että Jumala on jollakin ihmeellisellä tavalla siinä mukana. Mulle tulee tästä korinttilaiskirjan mieleen, antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Ja mä itse ajattelen näin, että jotenkin silloin kun ihmiset kärsii, niin musta olisi hirmu hyvä, että me oltaisiin rukoilemassa heidän puolestaan. Totta kai parantumistakin, mutta myös sitä just, että se voisi tulla se tasapaino ja rauha ja niin edelleen. Itse kun on ollut saattamassa ihmisiä pois tästä elämästä pappina, no se on ihan selvä, että ei siinä niin kuin enää juhlita kyllä terveydellä eikä millään, eikä parantumista ole näkyvissä, eikä edes toivota. Niin mä niin kuin jotenkin toivon, että siinä voitaisiin olla rauhassa lähellä, tuo Jumalan sanaa esille, tuoda sitä iankaikkista päämäärää esille ja olla pyytämässä just sitä riittävää sisäistä rauhaa, että siitä tulisi siedettävä. Ja siunaan kaksin käsin kaikkea mahdollista lääketieteellistä hoitoa, missä lievitetään kipuja ja näin edelleen. Että se on äärettömän tärkeää.
Eli toivon tuominen. Siis semmoisen ei välttämättä tarkoita parantumisen toivon, mutta iankaikkisen toivon.
Niin senkin. Ja sitten myös ihan pyytää, niin kun kysyt, onko se inhimillisesti mahdollista, pyytää, että Jumala antaisi. Niin kuin nyt mä kerron, Ilkka tuosta puhutteleva toi Reijo-juttu, niin että siis kerta kaikkiaan, että siinä on joku sellainen, niin kuin Filippiläiskirje 4 sanoo, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, sitä me voidaan pyytää.
Mutta on se kyllä se on aina niin jotenkin vaikea ymmärtää ja ottaa vastaan näin inhimillisesti ajatella, että Jumala pystyy, että miksi hän antaa tuon ja miksi hän ei paranne. Ja kyllä mä olisin jutellut semmoisten ihmisten kanssa, jotka on saanut jonkun semmoisen kaamean taudin. Ja ne sanoo, että ei tässä ole mitään hyvää. Ei tämä edes kasvata millään lailla. Että kyllä siinä sitten välillä tämmöinen niin kuin otsoripysäkin joutuu asioita miettimään ja kysymään, että miksi Jumala. Miksi on varmaan yksi tavallisimpia kysymyksiä.
Niin
on. Ja eikä se nyt ole sattumaa, että kristiusko on syntynyt ylösnousemuksen pohjalta. Että se lopullinen niitti, lopullinen kuolema on voitettu. Koska se on niin tajuttoman totta, se kärsimys ja kuolema. Ei siihen ole muuta ratkaisua lopulta kuin tämä.
Joo, eikä sitä kellekään toivo. Ei tässä semmoisella linjoilla olla, että sitä kellekään toivo. Ja jos olisi se valta parantaa, niin parantaisin kyllä kaikki, mutta ei sitä ole. Minulla on itsellä siis semmoisesta itsemurhasairaudesta kokemus, kun minulla oli 3. hermosärky. Niin kuulkaa kyllä, se kun se tilanne lyö päälle, niin kaikki arvot ja kaikki häviää päästä. Tuntuu, että ainoa lääke olisi saada kuolla pois. Että ei sitä kellekään toivo. Mutta sitten on se käsittämätön, selittämätön Jumalan tie ja maailma, joka tuo sinne jotain, mitä me ei ymmärretä. Edellisessä ohjelmassa mä viittasin yhteen sisko mummon maalla. Hänellä oli tämä kolmoishermosärky, itsemurhatauti. Mutta siellä hän palveli Herraa käsittämättömällä tavalla.
Minusta näyttää jotenkin siltä, että me helposti niin kuin hypitään Raamatussa yli sellaiset kohdat. Esimerkiksi me luetaan apostolien tekoja, niin mä ajattelin, että sehän on sellaista voittokulkua. Ja apostolien teot 14.22 sanoo, että Jumalan valtakuntaa meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Ja sitten siinä luvussa 16, se on jännä, kun siinä on Paavali ja Silas on niin kuin julistamassa, ja sitten tässä sanotaan, että hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät telettiin vankilaan. Mutta sitten yöllä tapahtui ihme. Tuli maanjäristys ja kaikki kahleet putosi pois. Vartija menisi tehdä itsemurhan, koska niin kuin se on kammottava häpeä, ja siis silloin kuolemanrangaistus oli aika selkeä, jos niin kuin töpeksii tämmöisessä tehtävässä. Niin tuli ihme ja ne apostolit vapautu. Niin minkä takia Jumala ei niin kuin tehnyt sitä ihmettä ennen sitä pieksemistä ja ruoskintaa ja vankilaan joutumista?
Aivan.
Ja me monesti hypitään nämä yli, mutta hirmu usein tähän elämään liittyy. Jumala sallii jostakin syystä meille niin kuin kärsimystä. Ja mua hirveästi lohduttaa, silloin kun itsellä on ollut kovia kipuja, niin lohduttaa se, että Jeesus ei koskaan ruvennut niin kuin miettimään vaikka 10 spitaalisen kohdalla, että no niin, riviin siitä, että nyt minä mietin, että kenelle teille tämä kärsimys on niin kuin jalostavaa ja ei nyt vielä paranneta. Mutta Jeesus ei koskaan pohtinut semmoisia, hän vaan paransi. Mutta sitten, kun meillä on näitä kärsimyksiä, niin mulla on valtavan tärkeää tajuta, että se ei ole Jumalan tahto. Jumalan tahto on se, mikä näkyy ylösnousemuksessa, kuoleman voittaminen.
Nimenomaan, joo.
Mutta Jumala jostain syystä sallii. Ja minusta on paljon helpompi. Minäkin olen joutunut rukoilemaan useamman kerran, että Jumala, että jos ei tämä kipu lopu, niin lopeta elämä. Että siis se kipu on vaan silmitöntä joskus. Ja sen takia mä haluaisin sanoa tämän ääneen myös, että, niin kun, että kuka ikinä kärsiikin ja ehkä tätä kuuntelee, niin Jumala se jostain syystä sallii. Kerran se päättyy viimeistään perillä. Mutta Jumalan tahto ei ole kiusata ketään. Jumalan tahto on iankaikkinen elämä ja se, että kaikki kyyneleet pyyhitään. Se on hänen tahtonsa.
Taivas peittyi kyyneliin.
Majatalon tarinoita.
Tämä oli Exittiä idästä länteen. Taas mun täytyy joku kysyä sulta. Sä blokkasit pari hyvää biisiä tähän. Miksi tämä?
No, musta siinä ekassa kesässä on mahtava se epätoivo. Siis että niin kun nyt on luultu, että kaikki on mennyt. Toivo on sammunut. Ja sitten tuleekin, että niin kun idästä länteen se kuuluttakaa, Jeesus nousi haudastaan. Ja sitten se toinen, se onkin yhtäkkiä, niin kun me näemme sen, kuinka itku vaihtuu riemun valtaan. Ja sitten eikä vaikenemaan saa kukaan meitä enää milloinkaan. Eli se, just se mieletön kontrasti siinä, että tämä on niin vaikeaa tämä elämä usein, tämä lyö niin lujaa tämä elämä, meitä kaikkia ennemmin tai myöhemmin. Mutta Jumala on lyönyt poikaansa ristillä ja ylösnousemus on lyönyt kuoleman. Ja se on siinä biisissä niin hyvä.
On tämä merkillistä, että Jukka osaa nämä. Minä olen tekstin tehnyt, enkä muista pätkääkään, miten se meni.
Ja jos,
tosi hieno.
Jos haluat kuunnella tämän biisin uudestaan, niin kuin ehkä näiden tämän juonnon jälkeen haluat, niin ohjelmahan löytyy Radio Dayn arkistosta, että sieltä vaan kaivamaan tämäkin ohjelma uudestaan.
Ja tähän sellainen vihje, että jos joku jaksaa kaivaa esille, niin saman kappaleen englanninkielinen versio, Writing on the Wall-levyllä East to West. Mm. Hieno sovitus.
Okei, mutta se on englanninkielinen.
Se on englanninkielinen.
Mulla oli semmoinen tosi tärkeä prosessi olla ystäväni rinnalla niin kuin kuolemaan saakka, kuolinvuoteen äärellä. Ystäväni Matti, joka kuoli vatsasyöpään ja aina kun häntä meni lohduttaa, niin hän lohdutti meitä. Jotenkin hänellä oli asiat niin kuin selvät. Se puhutteli ihan hirveästi. Ja mä muistan, kun se kerran soitti mulle. Hän oli Tampereella taas sytostaattihoidoissa, kamalia hoitoja. Sitten se soitti ja sanoi, on tää ihan ihmeellistä, että missä minä saan olla mukana. Tiedätkö, täälläkin oli semmoinen kaveri, joka oli aivan pimeässä kuolemassa syöpään. Ja se oli ihan epätoivoinen, mutta sepä ei tuntenutkaan Jeesusta. Minä pääsin samaan huoneeseen ja minä sain kertoa hänelle. Ja kun hänen vaimonsa tuli käymään, niin se löysikin epätoivoisen miehen sijasta hymyilevän miehen. Hän ei mitään pystynyt puhumaan, koska syöpä oli vienyt äänen. Mutta siellä se hymyili, se pani kädet ristiin ja nosti kädet kohti taivasta. Ja yhtäkkiä mies oli muuttunut ihan täysin ja hänellä oli monta tällaista kokemusta. Että on tämä hienoa, että eihän kukaan olisi tänne tullut kertomaan, ellei minua olisi lähetetty tänne. Mm. Ja Matti kyllä sanoi, että kyllä hän haluaisi jatkaa ja haluaisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta kävi miten kävi, hyvin kävi. Ja jotenkin siinä me joudutaan niin kuin taipumaan ja me joudutaan niin kuin nöyrtymään siihen, että Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Ja tiettyjä asioita kuuluu elämään. Mutta kun saa ne kohdata Jeesuksen kanssa, niin se aina se toivo. Eihän näihin tämmöiseen, eihän kärsimykseen koskaan totu. Ja sitä koskaan, ei kukaan varmaan voi sanoa, että ymmärrän sen. Mutta se riittää, että Jumala ymmärtää. Kävi miten kävi, hyvin kävi.
Joo.
Näette Jumalan ja näiden asioiden edessä, kun ollaan, niin me ollaan kyllä aina selittämättömyyden äärellä, vaikka me mielellään kaikki selitettäisiinkin. Mä joskus rippikoulun leirillä muistan, meillä oli rippikoululaisena yksi tämmöinen hyvin vaikeasti vammautunut tyttö, joka oli sidottu pyörätuoliin. Ja mä muistan vaan sen, että niin onnellista ja iloista rippikoulasta minä en muista minun uralla tavanneeni. Ja tunnen hänen vanhempansa, jotka ovat kertoneet, kuinka raskasta on tällaisen vammaisen lapsen kanssa olla. Mutta he ovat myös kertoneet sen, kuinka valtavan ilon se on heille tuonut. Nämä ovat näitä selittämättömyyden äärellä olemisia. Yksi tämmöinen jännä selittämätön asia. löytyy Jobin kirjasta sieltä luvusta 36, jakeesta 15. Nykykäännöksessä, 92. käännöksessä, se sanotaan näin, mutta osattomalle kurjuus on pelastukseksi. Ahdingon keskellä Jumala avaa hänen korvansa kuulemaan. Se vanhempi käännös sanoi sen jotenkin näin, että kurjan hän vapahtaa hänen kurjuutensa kautta ja avaa hänen korvansa ahdistuksella. Jos me nyt tämä ihan sieltä pikaisesti hebrean kielestä suoraan otetaan, niin siinä on semmoiset kielioppomuodot, että se voitaisiin suoraan kääntää näin, että kurjan hän vapahtaa hänen kurjuudessaan. Siinä on siis semmoinen inessiivi muoto, että hän, kun joku on jossain tilassa, niin hän parantaa ja vapahtaa sen sinne tilassa, eikä välttämättä nosta siitä tilasta pois. Samoin tätä voidaan ajatella, että sairaan hän parantaa hänen sairaudessa, mihin tämä Reijo tarinakin minusta viittaa. Ja samoin tämä ensimmäinen tarina, mitä mä kerroin, viittaa, että Jumala kun toimii, hänellä on niin erilainen näköala meihin ja meidän elämäämme tai meidän ystäviemme, tuttaviemme elämään, että me jäämme aina kuitenkin jotenkin selittämättömän äärelle ja myös siihen, että kun joku on sairas, niin hän on kuitenkin terve ja kun joku on kurja, niin hän on kuitenkin onnellinen. Ja ne tapahtuu asioita, jotka Jumalan pyhä henki saa aikaan ja vain hän voi muuttaa pahan hyväksi, vain hän voi onnettomuuden kääntää onneksi, vain hän voi niin kuin antaa sokealle näön, ei vain näissä meidän pään silmissä, vaan myös sydämen silmissä ja siinä elämän tilanteessa, missä hän on. Ja minä toivonkin, että me nyt loppuun soitettaisiin tämmöinen kuin Itkemättömät itkut, Anna-Mari Kaskisen ja kukas Pekka oli se säveltäjä?
Joidenkin tietojen mukaan Pekka Simojakin, joo, mutta ei pidä paikkaansa, eiköhän se Petri Laaksonen ole taiteillut tämän.
Joo, ja tämä hieno laulu liittyy nyt tähän henkilöön, mistä tässä aivan aluksi kerron sen tarinan.
Kuunnellaan se tähän loppuun ja kiitoksia kuulijoille ja kiitos Ilkka sulle hyvästä tarinasta. Kiitos Jukalle ja Pekalle ja tavataan taas viikon kuluttua.
Näin tehdään.
Kaikki menneet murheelliset päivät. Itkut, jotka itkemättä jäivät. Suru, jota lievitä ei kukaan. Kipu, joka aina tulee mukaan.
Tuska, joka yhä tulee kohti. Murhe, joka epätoivoon johti. Kyynel yksikään ei turhaan juokse. Kaikki kootaan isän luokse. Kerran vielä merkityksen saavat. Kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat. Aika kuraa suurta salaisuutta. Kivun kautta Jumala luo uutta. Mikään vaihe ei voi mennä hukkaan. Kyyneletkin puhutaan.
haluat poistaa.
Hiljaa lähtee sydämeltä taakka. Itkut itkeä saa loppuun saakka. Vihdoinkin on vapaa sydämesi. Kerran vielä merkityksen saavat. Kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat. Aika kuroo suurta salaisuutta. Kivun kautta Jumala.
Majatalon tarinoita.